สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางไลท์ซีจีพอดแคสต์ในวันนี้ผมจะเอาเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นวิธีการคิดที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสในสิ่งที่เรากำลังฝึกกำลังทำแม้ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบบ้างในบางครั้งนะครับเมื่อไม่นานมานี้สัก2ปีนะมันก็จะมีคนที่พูดถึงเรื่องของแพชชั่นแพชชั่นก็คือเป็นแนวคิดหนึ่งที่เราเนี่ยเลือกจะหาในสิ่งที่เรารักแล้วก็ทำนะเรื่องของแพชชั่นเนี่ยเป็นคำที่มีดีเทลเนี่ยจริงๆอ่ะอยู่เยอะมากเพราะว่าแพชชั่นเนี่ยมันหลายๆคนเนี่ยฟังแล้วชอบในไอเดียของมันว่ามันเป็นการหาสิ่งที่เรารักเราต้องหาสิ่งที่เรารักแล้วเราก็ทำมันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอคนเนี่ยได้รู้จักกับแนวคิดเรื่องแพชชั่นแล้วก็ได้เอาไปปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนที่ทั้งนำไปใช้ได้แล้วก็นำไปใช้แล้วพังนะเมื่อ2วันนี้เองพี่ก็ได้มีโอกาสไปอ่านหัวข้อหนึ่งในบล็อกของคนคนหนึ่งที่เป็นเซลล์หัวข้อเนี่ยมันน่าสนใจมากหัวข้อมันก็คืออย่าไปเชื่อว่าคนที่บอกว่าให้ follow your passion น่ะคืออย่าไปเชื่อคือทำในสิ่งที่รักเนี่ยอย่าไปเชื่อเพราะว่าประโยคเนี้ยมันจริงๆแล้วมันต้องมีการอธิบายต่อไปอีกยาวเลยมันจะไม่ใช่แค่ทำในสิ่งที่รักแล้วแบบเราจะเจอกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพี่ขอยกเอาองค์ความรู้ของเขาที่เขาเขียนนะเขาบอกว่าในวัฒนธรรมของคนเอเชียเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก่อนเป็นสิ่งแรกก็คือความรับผิดชอบ responsibility ความรับผิดชอบต่อตัวเองและความรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อสิ่งที่เราจะต้องดูแลจะเป็นสิ่งแรกที่จะต้องทำก่อนที่จะไปหาว่าเรานั้นแบบรู้สึกทำอะไรแล้วเรามีความสุขหรือว่าเราแพชชั่นของเราคือเรื่องอะไรคือแนวคิดแบบเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยได้สติกลับมาความดีของแนวคิดนี้ก็คือมันจะทำให้เราเนี่ยตอบคำถามตัวเองได้ว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในวันเนี้ยคือเราอาจจะชอบแค่บางส่วนของมันเช่นยกตัวอย่างง่ายๆสมมติเราทำงานอยู่ในตำแหน่งหนึ่งเราอาจจะชอบงานบางส่วนและเราอาจจะไม่ชอบบางส่วนถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยนั่นน่ะก็คือสถานการณ์ปกติเราอาจจะชอบแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นให้เรารู้ไว้ก่อนว่านั่นน่ะคือเรื่องปกติของการทำงานการที่เราจะทำงานแล้วสามารถที่จะสร้างความรับผิดชอบต่อตัวเองต่อครอบครัวได้เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับนิยามของงานนั้นอยู่นะว่างานนั้นเนี่ยหนึ่งคือต้องตอบโจทย์ความต้องการของตลาดมันจะต้องเป็นงานที่เบสตามตลาดมันจะไม่ได้เบสจากเรา 100% ข้อ2คืองานนั้นเนี่ยถ้าเป็นงานบริการเนี่ยจะต้องเป็นงานที่ช่วยแก้ปัญหาให้คนที่มีปัญหามันจะมีแค่2 อย่างนี้ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้คือไปสู่สเต็ปที่1คือรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อครอบครัวทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายที่เรามีเนี่ยในแต่ละเดือนได้ก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยคือพอเราหาตรงนั้นได้เราทำตรงนั้นได้เนี่ยเราเริ่มที่จะดูแลครอบครัวได้ดูแลตัวเองได้เนี่ยหน้าที่ที่เราจะหาต่อไปคือเราจะต้องหาว่าแล้วงานที่เรารักที่เราชอบเนี่ยมันคือส่วนไหนแล้วเราจะทำยังไงเพื่อที่เราจะบาลานซ์สิ่งที่เราทำตรงเนี้ยแล้วค่อยๆไปสู่ในเวนั้นของเราได้โดยที่เรายังคงอบอุ้มเรื่องของความรับผิดชอบเนี่ยประคับประคองมันไปให้ไม่มีผลกระทบใดๆกับสิ่งที่เราจะต้องดูแลอันเนี้ยคือสิ่งที่คนคนเนี้ยที่เป็นเซลล์เนี่ยเขาได้พูดอธิบายแล้วเมื่อพี่ได้ฟังเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นคำอธิบายที่เรียลลิสติกมันเป็นแนวคิดที่เราควรจะทำในสิ่งที่เราต้องทำมากกว่าที่เราจะยึดตัวเองอย่างเดียวเลยทำในสิ่งที่เราชอบการที่เรารู้ว่าเราชอบสิ่งไหนเนี่ยมันจะทำให้แล้วเราทำในสิ่งที่เราชอบเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยมีอย่างเดียวก็คือมันจะทำให้เราเนี่ยคือ สมมติเราทำแล้วมันพังหรือว่าเราทำแล้วเราท้ออะไรเงี้ยเราจะกลับมาใหม่ได้เร็วอันนี้มันคือข้อดีของการที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบในส่วนหนึ่งแต่ในปัจจุบันเนี่ยปกติในสถานการณ์ปกติเนี่ยคือไม่มีใครหรอกที่เหมือนกับว่าชอบในสิ่งที่ตัวเองทำทั้งหมดมันจะมีบางโปรเซสแค่เพียงว่าการ follow your passion เนี่ยบวกกับการโฟกัสแล้วก็ดูความต้องการของตลาดแก้ปัญหาให้คนที่มีปัญหาอันเนี้ยคือหนทางที่เรียกว่าสามารถที่จะเห็นผลวัดผลได้จริงมากกว่าดังนั้นเมื่อพวกเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครฟังอยู่ตรงเนี้ยเรารู้สึกเชื่อว่าเออแนวคิดนี้ make sense แนวคิดเนี้ยมันจะเป็นตัวไกด์ให้เราเนี่ยที่กำลังถ้าเรากำลังทำงานหรือเรากำลังเรียนแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเราชอบประมาณนี้แต่ว่าเราก็ต้องรู้ด้วยว่าพอเราจะไปทำงานในตลาดจริงๆเนี่ยตลาดเนี่ยเขาก็จะมี requirement อยู่เขาจะมีความต้องการว่าสเปคที่เราจะไปทำตรงนั้นได้แล้วเราจะได้เงินเดือนตอบแทนเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างเราจะเลือกว่าโอเคอันนี้ดูแล้วเราน่าจะทำได้มากที่สุดแต่ว่าในงานตำแหน่งนี้เองมันจะมีเรื่องที่เราอาจจะไม่รู้ด้วยไม่ชอบด้วยสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องศึกษาในเรื่องนั้นๆเราต้องฝึกฝนตัวเองเพื่อให้เราเนี่ยไปแมทกับตลาดหรือเราเนี่ยสามารถที่จะไปแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อันเนี้ยพี่คิดว่ามันเป็นแนวคิดที่มันจะสำลิดผลได้ดีกว่าการที่แค่ว่าเราชอบที่จะอยู่คือในเรื่องเนี้ยเขายกตัวอย่างว่าลองคิดว่าถ้าเราอยากมีร่างกายที่ดีเนี่ยแข็งแรงสมมติว่ามีกล้ามเนี่ยการที่เราจะคิดว่าเราก็ทำอะไรก็ได้ที่เราชอบทำหรือว่าเรากินอะไรก็ได้ที่เราชอบแล้วเราก็จะมีกล้ามเนี่ยคือเขายกตัวอย่างประโยคประมาณนี้นะคือเราจะเห็นว่ามันไม่ make sense มันเป็นไปไม่ได้คือการที่เราจะได้ซึ่งอะไรบางอย่างเราจะต้องทำในสิ่งที่ต้องทำมากกว่าทำในสิ่งที่เรารักอย่างเดียวเช่นเราต้องแบบตื่นไปวิ่งนะเราจะต้องไปยกดัมเบลนะเราจะต้องกินในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบที่จะกินอ่ะแต่คือเราทำเพื่อผลลัพธ์อ่ะเราชอบผลลัพธ์นั้นเราอยากจะได้แบบนั้นแต่ว่ามันจะมีหลายกระบวนการที่เราอาจจะไม่ชอบพี่คิดว่ามันเป็นคำอธิบายที่ดีแล้วพี่ว่ามันตอบโจทย์ให้กับคนหลายๆคนที่เหมือนกับว่ากำลังถามตัวเองอยู่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราชอบมันไหมทำไมเวลาเราจะไปสมัครงานนะทำไมเราถึงไปเจอกับเหมือนกับ requirement ที่เราฟังดูแล้วเราไม่ชอบเราชอบส่วนหนึ่งเราไม่ชอบก็ให้เราเข้าใจไว้เลยว่านั่นน่ะคือเรื่องธรรมดาเราทำอ่ะเพื่อเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการในสเต็ปที่หนึ่งคือเราต้องการที่จะสามารถที่จะรับผิดชอบต่อตัวเองสามารถที่จะรับผิดชอบต่อครอบครัวของเราได้ก่อนแล้วพอเราเติบโตสิ่งที่เราจะต้องทำแบบหรือว่าพอเราเริ่มนิ่งเราเริ่มรู้แล้วว่าตรงนี้คือเราหาอะไรได้ตรงนี้ได้ละเราถึงจะเริ่มคิดว่าโอเคต่อไปโจทย์ต่อไปเนี่ยมันคือ follow ในสิ่งที่เรารักแบบโฟกัสกับมันว่าเราจะทำยังไงถึงจะไปในเวนี้ได้และนี่ก็คือในเรื่องที่พี่ได้นำมาฝากอาจจะไม่ได้ตรงสักทีเดียวแต่พี่จัดหมวดหมู่ของเรื่องนี้ไว้ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในลักษณะของคนที่เป็นอาร์ติสมีความติดมีความเป็นโรคส่วนตัวแต่ว่าอาร์ติสจะต้องfollow อะไรบางอย่างนอกจากความชอบเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเดินไปในเดเรคชั่นที่ถูกได้ขอขอบคุณในการรับฟังนะครับแล้วพบกันในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ